Sier du at jeg ikke fungerer?
Jeg stemmer for at leder skal introdusere, fordi jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, men du er leder, du er forberedt på det her.
Testing. Ja. Hallo? Ja, da vi så heldige å ha I dag NSM på besøk, og de jo ganske kule folk. Og vi har jo Anders Einar Hilden med oss, som skal, ja, jeg tror nok du får forklare best hva du skal gå gjennom. Fordi annet enn bad guys take money, jeg veldig usikker på.
Loggen har ikke fått vite hva jeg skal prate om. Jeg visste ikke helt sikkert før på søndag.
Men det blir bra hvis det tilsvarende som det var I fjor. Så da får du starte.
Ja. Jeg begynner med den kjedelige 10-minutters bedriftspresentasjonen som ingen var på tidligere I dag. Kjapp håndsrekning. Hvem vet hvem hva Nordkjørt gjør og Litt under halvparten. Hvem vet hva Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og gjør? Ja, det var flere. Jeg trodde det ville vært andre veien. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, vi var I forsvaret, nå vi sivile. Vi har 3 kontorer, et på Kolsås, et I Sandvika og et I Bryn, der jeg jobber. Vi under forsvarsdepartementet, men vi et sivilt foretak. Vi får 80% av pengene våre derfra, 20% av pengene våre derfra, rapporterer til begge to. Militære ting dit, sivile ting dit. NSM oppdelt I IKT-sikkerhet, fysisk sikkerhet og personkontroll, altså klarering og sånn. Jeg jobber I cybersikkerhet, NorCERT. Vi driver med, ja det interndrift, vi driver med teknisk sikkerhet, altså undersøke om ambassader infisert av mikrofoner, penetrasjonstesting. Det de Aftenposten og NRK liker å skrive og si når NSM hacker norske bedrifter. Vi spør først. National Distributing Authority Norway, det de som bestemmer hva som godkjent krypto. IKT-rådgivning, de gir råd om IKT. Kryptoutvikling, de utvikler krypto, norsk krypto, når vi vil ha ting vi ikke stoler på amerikanerne til å beskytte med sine kryptoalgoritmer. Sikker plattformutvikling. Sikker I dette tilfellet gradert etter sikkerhetsloven. De bestemmer hva som skal til for å beskytte etter sikkerhetsloven. Jeg jobber I NorCERT. Hvem vet ikke hva en CERT for noe? Greit, bra. NSM NorCERT, dere har sikkert sett, eller for å være ærlig, jeg ser ikke på TV, så sikkert mange av dere som ikke ser på TV heller. Men vi både nå og da I NRK, så dere kan få se bilder derfra hvis dere vil. Dere kan også få se et 10 sekunds innfokusert bilde av høyre hånda mi. Av alle ting. Det ikke jeg som styrte videoen, så ja. Men den kan dere se når dere vil på videoen. NorCERT består av operasjonssenteret der jeg jobber, deteksjon, teknisk analyse og akkurat den avdelingen der tom. Operasjonssenteret, 24/7 kontaktpunkt for innland og utland. Vi ment å være nave ved håndtering av alvorlige dataangrep I Norge. Når det ikke et alvorlig dataangrep på vei, så fungerer vi som en CERT som koordinerer varsler, abuse, IT-sikkerhet og så videre I Norge. Vi det nasjonale kontaktpunktet for utlandet, så når CERT Sør-Korea trenger å snakke IT med noen I Norge, så begynner de ofte med oss. Vi drifter også et nasjonalt sensornettverk som heter Varslingssystem for digital infrastruktur. Det kommer jeg tilbake til på neste slide. Varslingssystem for digital infrastruktur et prosjekt som startet I PST I 1999-ish. Det et public-private partnership, private firmaer som vil være med, betaler. Det valgfritt, ish. Du kan spørre om hvor du med. Hvis du dekker våre kriterier som har noe med størrelse og hvor samfunnskritisk vi synes du så kan du få en sensor av oss. Hvis noen, for eksempel, hvis du utvikler for forsvaret, så kan forsvaret si du skal være med I VDI. Og et par departementer og sånt skal også være med. Hvis du privat, så betaler du. Hvis du statlig, så betaler du ikke. Basically, en sensor som overvåker all trafiken. Det vil si vi får en kopi. Vi har ikke mulighet til å stoppe noe. Altså, vi ser trafiken på en enveistapp, for de som vet hva det for noe. Vi har mange medlemmer. Antallet unntatt offentligheten. NRK våre eneste public medlem som har gått ut og sagt at de faktisk medlem. Det opp til enhver bedrift om de vil ut og si det. NRK var ganske tidlig, så ble vi kastet ut, så bestemte de seg, så fikk vi lov å komme inn igjen I fjor. Eller var det I år? Jeg tror det var I fjor. Hvis dere vil lese om det, så det masse for og imot publikasjoner på NRK og diverse debatter på om de skal være med eller ikke. Jeg legger merke til at NRK publiserte at de skulle være med I VDI på ettermiddagen på en fredag. For de som kan litt sånn presseetikk, så vet de vanligvis hva det vil si. Vår tekniske analyseavdeling driver med skalvareanalyser, reverse engineering, forensics, disk, minne, nettverksanalyse og PCAP-er på endelser. De driver I hovedsak på det som har med statsaktører å gjøre, APT. Hvis du vet hvilke stater, så les E-tjenestens fokus 2015 eller 2016, der står det hvilke statsaktører det snakket om. De utvikler signaturer basert på den skadevaren de ser. Signaturer som vi legger inn I VDI. De driver også med digital kontraetterretning, som noen har oversatt. Jeg foretrekker Threat Intel. Det vil si, de følger med sånn at når F-Secure kommer med en rapport om en eller annen APT-gruppe, som gjort et eller annet, så kan de lese rapporten og si at din skadevaren her, og måten de opererer på, ligner veldig på den bedriften som ble angrepet I 2013. Og da får vi plutselig mer info om det angrepet, og vi kan antagelig attribuere det til hvem det var. De veldig interessert I folk, for øvrig når det kommer til jobb og sånn. Vi har et stort problem med å holde på teknisk analysefolk. For det rett og slett ikke nok. Vi har et bredt internasjonalt samarbeid, Norsk medlemmene våre. Vi har noe som heter CKG, som jeg kommer tilbake til. Vi har sektorvise responsmiljøer, også kjent som sektorserter, som jeg også kommer tilbake til. Vi samarbeider med NorSys. Samarbeider. Vi har samarbeidet veldig med den de siste 2 månedene med CO Phishing. Vi samarbeider med diverse MMSP-er, for eksempel med Monika Tesok. Vi medlem av noe som heter European Government Certs, som et samarbeid av alle av utvalgte europeiske nasjonale serter. Vi medlem I noe som heter International Watch and Warning Network. Det basically se for deg det mest teknisk utviklet og snille mot Norge land I verden. Og så kutter du den på sånn cirka 20 medlemmer, så har du IVVN. Vi medlem I noe som heter European Union Agency for Network and Information Security, som egentlig noe EU-greier, men fordi vi har ansvaret for noe med Galileo-satellittene, så får vi lov å være med. Og vi får info fra NATO og andre kilder. Vi har noe som heter Cyberkoordineringsgruppen, der vi, EOS-tjenesten, basically gir oss lov til å snakke med PST og E, samarbeid om det som har med cyber å gjøre. Hvis det noe en av de har lyst til å etterforske, så slipper vi det. Da det dems sak, da det de som utfører skadevareanalyse og så videre. I hovedsak så har vi drevet her oppe spionasje mot Norge, sabotasje og krig. I Norsart så jobber jeg I hovedsak her nede. Fordi alt som rødt her faller under sikkerhetsloven og får et stempel på seg. Jeg kan ikke prate om det. Det kjedelig. Alt under her, det kan jeg vanligvis google. Jeg kan vanligvis spørre andre om det. Og jeg kan vanligvis finne info på internett om det. Som, ja. Sektorskjerter, kort forklaring. Ledelsen I Norskjert har egentlig konkludert med at vi klarer ikke dekke hele Norge på alt som skal gjøres. Hvis du for eksempel spør Norskjert om en banktrojaner, så sier vi, ha? Og så sender vi det til finansiert. Finansiert de som kan banktrojaner I Norge. Hvis det noe innen helsesektoren, og du spør om råd, hei, adressen til helsesert. Vi også Nkomsert, som skal begynne å dekke telekomsektoren. Vi også miljøsert. Hvis noen kan fortelle meg hva de skal dekke, så greit. Årlig så har vi 2 konferanser, som sånn semi-åpne. Vi har Norsk Sikkerhetsforum, som vår tekniske konferanse. Den sånn ikke åpen, det enklere å bli med hvis du en bedrift, men du kan alltid spørre om du kan få lov å komme. Og så har vi NSM Sikkerhetskonferanse, som sånn for ledere I slips og svart dress og svarte sko. De skal snakke strategi og sånne ting. Ikke noe for meg. Det var det. Det var NSM. Hvor lang tid brukte jeg? Greit, takk. Når jeg skulle finne et nytt foredrag, så var jeg ikke helt sikker på hva jeg skulle prate om, men jeg fikk inspirasjon I dusjen en gang. Problemet var at inspirasjonen ikke inneholdt hva titelen på foredraget skulle hete. Med litt hjelp, så jeg kom til at bad guys på internett vil ha pengene dine, og slik gjør de det. Ja, meg. Jeg slo sammen to presentasjoner, så den kommer litt lenger inn. Jeg heter Anders Steiner Hilden. Jeg gikk ut med en bachelor I ingeniørfag data på Høgskolen I Gjøvik I 2013. Jeg jobbet på Norskjert siden våren 2014. Første uka mi på jobb, så kom Heartbleed, som var veldig morsomt. Jeg jobber som hendelseshåndterer og sikkerhetsanalytiker I operasjonssenteret. Mine hovedområder abuse, finans og DDoS. Eller ja. Det blitt mer sånn finans-crimeware, som da inkluderer abuse og DDoS nå, men ja. Topic of the day. Den mangler den delen av presentasjonen som jeg skrev mellom 14 og 17.30 I dag. Men det da CEO Fraud, direktørsvindel, Traffic Distribution Systems og Exploit Kits, og DDoS for Ransom. Det blir vanskelig å stille spørsmål om dere vet hva det for noe, så da går vi videre. CEO Fraud, direktørsvindel, hvem vet hva det Hvem har jobber I et firma som de vet mottatt det? En og en halv. Nå må jeg gå, for nå må jeg faktisk lese hva jeg har skrevet. CEO fraud, det svindel der angriper utgir seg for å være en person med høyere stilling enn målet I en bedrift. Ja, det mål for å få penger ut av bedriften. Består av at du får en e-post om at du skal betale en faktura. Derfor økonomipersonell I bedriften målet. Eksempel som vi skal se etterpå for eksempel at jeg, som har ansvaret for å betale regninger I en mellomstor bedrift, får en e-post fra min finansdirektør om at jeg skal betale noe. Ofte så det at det noe som vil haster veldig. Finansdirektøren har gjerne et møte, så han kan ikke prate med meg. Det hemmelig, for eksempel. Det kan ha noe med aksjekjøp, store aksjekjøp og sånn, om at det må ikke publiseres enda, på grunn av inside handle. Bedrifter som ekstra sålbare de som ofte betaler til utlandet. Det ikke noe uvanlig at vi skal betale til Polen. Det ikke noe uvanlig at vi betaler en kvart million til London. Liksom. Det en helt vanlig betaling. Det ingen som reagerer på det. Men også for øvrig, der kun det en person som godkjenner en betaling. Det flere grupperinger på hvordan de jobber. Tidligere I sommer, når CEO fått virkelig blussa opp I Norge, så var det en stor mengde av det som heter typo-squatting. Det noen som ser hva som gærent med punkt nummer to der? Ja. Det var det vi så. Vi så et eksempel som ikke helt... vi så IKEA.no. Ikke.no. Det enklere. Det så vanskelig å registrere .com-domener. Så IKEA.com. Registrerte I kae.com og sendte en e-post derfra. Det var det vi så tidligere I sommer. Men det koster jo penger å registrere et domene, og det enklere å bli tatt og alt mulig. Så da gir vi bare pokker I å bare forfalske domene. Senere I sommer så har vi sett mange som benytter seg av det at e-postklienter ofte skjuler den faktiske adressen som noe sendes fra. Så da skriver jeg I frafeltet på e-posten som jeg komponerer helt vel, at jeg Ola Nordmann, og så slenger jeg de hakene som gjør at det ser ut som jeg sender fra ola.bedrift.com. Hvis du egentlig går inn og ser på detaljer, så ser du at jeg sender egentlig fra ola.mail.ru. Det også, som sagt, mange grupperinger. Det veldig forskjell på språk. Dere skal se to eksempler etterpå. Noen kan skrive mange lange e-poster på, så langt du bruker Google Translate. Det blir litt morsomt etter hvert, for da finner du trenger deg til å metalltråd en betaling. Bedre kjent som need you to wire a payment. Be om for august 2016. Request for august 2016. Direkte fra Google Translate. Det var også noe interessant som jeg ikke har nevnt her. Tidligere I vår så vi et sånt veldig spesifikt beløp. Jeg husker ikke hva det var for noe. Det kan ha vært 14.380 euro eller et eller annet. Som igjen og igjen går igjen I mange forskjellige betalinger. Jeg vet ikke helt hvorfor. Så går vi på Google. 14.380 euro in rubles. 1 million. Ok. Greit. Tap. Et problem med SEO fraud at mange bedrifter velger, taper penger og velger å ikke anmelde det. Fordi de redde det skal skade forholdet deres til forsikringsselskapet. Det dem som har gjort noe gærent. Og at de da skal få en dyrere premium. Så de velger å droppe tapet. Aftenposten rapporterte tidligere, basert på informasjon fra politiet, at et eller annet norsk firma har tapt en halv milliard, det vil si 500 millioner, i januar. Om det en gang eller flere ganger. I januar så var ikke SEO fraud liksom noe som hadde skjedd så mye i Norge. Så det kan hende at de bare har tatt en million av gangen, 500 ganger, for alt jeg vet. Jeg vet ikke hvilken firma det jeg vet ikke. Jeg synes for å være ærlig, 500 millioner høres veldig høyt ut, men politiet har sagt det, Aftenposten har gjentatt det, og de har ikke rettet det, så jeg regner med at det stemmer. Det største tallet som Norskjært kjenner til, som vi har blitt varslet om, en halv million. Det var en stor bedrift i juni som varslet oss. Pengene ble tapt. De har ikke klart å få igjen pengene. FBI, det en ganske lang periode. Fra oktober 2013 til februar 2016 så har de rapportert om at ca. 18 milliarder NOK tapt. Det da fram til februar 2016. For å være ærlig så inkluderer det antagelig ikke den halv milliarden i Norge, siden ingen visste om den da. 18 milliarder, det 4,5 operahus. Altså, det veldig dårlig. Jeg klarte ikke å finne noen forholdstall som passet bedre. Det var eneste forholdet som... Hvor mye 18 milliarder, liksom? Hvor mye kostet migreringen, nei, merging av høyskolen, noen som vet? Nei, 4,5 operahus. La oss begynne å bruke det som en ny verdi. For de som vil lese linker og så videre, så har jeg inkludert et par korte linker. Se på videoen, så får du dem. Her en kopi av en legit e-post. Jeg glemte å fjerne datoen, bare dere ser ikke den datoen, ignorer det. Den her litt interessant. Den fra regnskapssjef. Regnskapssjef at bedrift.com. Den da forfalsket. Den til betalingsansvarlig. Betalingsansvarlig at bedrift.com, riktig. I dette tilfellet så har han inkludert en melding. Den meldingen her. Fra direktør, direktør at bedrift, riktig skrevet, .com, til regnskapssjef, regnskapssjef at bedrift.com. Den e-posten antagelig aldri sendt. Den bare puttet inn e-posten for at den skal se legitim ut. Fra faktura, fra regnskapssjef til den som faktisk utfører betalingene. Trenger faktura betalt ASAP? Settepris? Og så stopper antagelig personen og lese etter at den må betales så fort som mulig. Bare begynner å betale den. Fordi hvis du leser videre, så blir det plutselig dårligere engelsk. Den her tar litt lengre tid å lese. Men basically, hovedpunktene. Vi har for tiden engasjert i et oppkjøp av et selskap i forbindelse med vår vekst. En annen person, personen fra advokatfirma, håndterer dette. Må holdes strengt konfidensielt. Inside-informasjon, offentliggjøring i en fremtid. Du kommer til å være min eneste kontakt i bedriften. Advokat fransk, men du kan kommunisere på engelsk. Jeg har merket at hittil så det helt utmerket norsk. Velling skal ha kontakt med advokat, bla bla bla, på navn.etternavn. Domene som var der var domene til et anerkjent internasjonalt advokatfirma, bare ta på skåta, for å få bankinformasjon. Og så begynner det å bli litt sånn der iffy. Så om du kan se, den e-posten sendte deg fra bedriftens e-postsystem. Da hadde de brukt den typen. Den var sendt fra betalingsansvarlig at bedrift.com, som egentlig var den samme sikre adressen. Men jeg hadde faket det for å se ut som den faktisk var sendt fra bedriftens system. Ikke bruk jobb-e-posten min, det må være hemmelig. Bruk min sikre e-post at bla 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 bla. Og det vil si at vi ikke kan diskutere det på noen annen måte. Ikke ring meg. Det skal dere se hvorfor på etterpå. Hva man kan gjøre? Lære opp økonomiansvarlig til å være skeptisk. Bekreft store betalinger over telefon. Ring et kjent nummer. Det er ikke ukjent at svindlerne ringer inn og sier at de sjefen din. Hvis de snakker engelsk og det dårlig linje, så hører du kanskje ikke om det sjefen din eller ikke. Det også, i de her e-postene, så har vi ofte sett at jeg I utlandet. Som det funnet ut, aner ikke hvorfor, kanskje Facebook. Men du får en sånn CO-melding. Og I tillegg så det en linje som sier at mistet telefonen min på flyplassen. Ring meg derfor på dette engelske nummeret. Ring alltid på det nummeret som du kjenner fra før. Og ironisk nok, betalinger som haster skal være konfidensielle, bør ironisk nok bekreftes ekstra godt. Det flere altså, når de bruker, det I hovedsak social engineering, altså å lure mottageren det går på. Når de ikke, når de bruker et typosquat av domene, eller når de bruker å skjule seg, skjule hvem som faktisk avsenderen, så det ikke så mye teknisk. Altså, du kan snakke om SPF, du kan snakke om DKMI, men ikke så det ikke så mye av det som faktisk vil hjelpe det. Da blir det sånn opplæring, opplæring, opplæring. Ser det mest enkelt ut. Du kan ha sånne ting som at du sjekker alle e-poster som kommer inn, og hvis de kommer fra et domene som... Hvis du kjører for eksempel... jeg husker ikke hva algoritmen heter, men det finnes sånne algoritmer som sier at bedrift.no og bedrift.no det bare en care som annerledes. Hvis du får et varsel på at du får en e-post fra et domene som ligner på deg, bortsett fra ett tegn, så burde du kanskje sjekke hva denne e-posten, og hvilket domene den kommer fra. Opplæringen, eksempel. Det et større bedriftstransportfirma I Norge som har biukentlige antaler mellom økonomiavdelingen og IT-avdelingen. Forteller om nye scam-typer som kommet. Nettvett.no har veldig mye tips på direktørsvindel. De har også en mal for anmeldelse av direktørsvindel. Hvis politiet ikke får anmeldelser på ting, så får de ikke penger til å bekjempe ting. Så enkelt det. Hva vi gjør? Vi får datadump, eller I hovedsak. Vi gjør ikke, liksom, det sjelden vi går ut og gjør noe. Men vi får datadump. Når det kommer til CO-stindel, det vi har fått I story, da, datadump fra fjerne og nære kontakter. Før sommeren, når det var mye typosquatting de gikk I, så var det diverse kontakter som overvåka nameserveret, dro ned alle domener som var registrert av visse e-postadresser, som var knyttet til typosquatting og CO-fraud. Senere, når de begynte å sende fra e-poster, når man da liksom har fått overtalt en hosting provider om at den e-posten her brukes til å sende SEO-phishing, så hvis du har gode nok kontakter her, så kan du overtale dem til å gi deg alle e-postene som har fått SEO-phishing. Og så kan du dele de internt I sikkerhetsmiljøet. I samarbeid med sektorsertene, sektorsertene varsler de sine sektorer, Norskjørt varsler de som medlemmer og sånne store kritiske departementer og sånn. Også tusen takk til Norskis, som har tatt seg og varslet alle de andre. Alt det her fra oss, fra sektorsertene, fra Norskis, det vi ofte ber om kontonummer. Hvis du svarer og får en faktura, så har du fått et kontonummer. Ikke betal den, men send en faktura til oss. Da kan vi ta bankinformasjonen, norsk eller utenlandsk. Vi kan sende til Finansert. Finansert distribuerer den på alle norske banker. Og betalinger til det kontonummeret. For det kontonummeret antagelig brukt til 10 andre e-poster. Det ikke så enkelt å få tak I Mule-kontos. Det kontonummeret antagelig brukt til 10 andre CO-fraud e-poster. Banken har noe som heter en blokkeringsliste eller overvåkningsliste. Når en annen bedrift legger inn en betaling til det kontonummeret, så stoppes det I banksystemet. Og de får kanskje en telefon fra banken om at det kontonummeret du helt sikker på at du vil betale til det. Og ja, samme som vi gjør med for eksempel DDoS, vi anbefaler anmeldelse. Hvis politiet ikke får anmeldelser på ting, så får de ikke lov å bruke penger på ting. Nettvett.no har en anmeldelse med alt som vi har laget I samarbeid med politiet. Det var CO-fraud. Og jeg brukte mindre tid enn jeg trodde. Greit, spørsmål før vi går videre. Kom igjen, et spørsmål. Jeg har gitt til null spørsmål. Ja. Når vi ga tallene våre til Oslo-politiet, så ble de veldig overrasket. På hvor mye vi hadde blitt varslet, og hvor mye e-post vi hadde sendt ut, så ble de relativt overrasket av hvor mye det var. Så en veldig liten del. Det er ofte der de, som sagt. Det mange som ikke gidder å anmelde det, hvis de oppdager det. Det mye for seg greit. Hvis du taper veldig mye penger, så vil du antagelig anmelde det. Men så har du de der i midten, som jeg nevnte tidligere. Bedriften vil kanskje ikke anmelde det, for da må de forskjellige forsikringsselskapet, og da får de høyere premium. Da kan vi gå videre, hvis jeg ikke har flere spørsmål. Nei. Del 2. Exploit kits og traffic distribution systems. Er det noen som vet hva de to tingene omhandler? Du vet hva det omhandler, så du skal rekke opp hånda. Ikke deg, jeg ser på han bak deg. Han vet hva jeg snakker om. Så han blir rykket opp hånda. Greit, en som vet hva det for noe. Exploit kit. Exploit kit er et sett med kode som ment å kjøre på en webserver for å identifisere og utnytte svakheter på besøkende klienter med det mål å kjøre skadelig kode på klienten. Omtrent direkte stjålet fra Wikipedia. Vanligvis så ønsker de å kjøre en nedlaster for forskjellige typer skadevare eller skadevare direkte på PC-en din. Det det her som heter drive-by infection eller drive-by download. I Norge, siste ett året, hver gang noen får en drive-by infection, så det et kryptovirus. De funker, eller altså de krypterer hjemme PC-en din, de funker, du må betale. Før så var det mye banktrojaner og sånn for å stjele bankinformasjonen din. Siste året, kryptovirus. Forskjellige typer kryptovirus, men alltid kryptovirus. Eksempler på exploit kit er Angler, Neutrino og Rig. Når du går inn på exploit kitet, vi skal si hvordan du kommer deg dit etterpå, så sjekker de, har du flash install? Ok, da prøver vi exploit, flash exploit 1. Hvis den funket, så installerer vi skadevare på PC-en din. Og så registrerer vi det som et vellykket infeksjon. Hvis exploit 1 ikke funket, så prøver vi exploit 2. Hvis ingen av flash exploitene funker, eller du ikke har flash installert, så sjekker vi om du har Java installert. Hvis du har Java installert, så prøver vi en Java exploit, og prøver å installere skadevare. Hvis du ikke har Java installert, lenge når de exploitene funker, så sjekker vi om du har Firelight installert. Firelight, Silverlight. Hvis ikke noe av det funker, så sjekker vi om du kjører Internet Explorer, en gammel versjon med en RC-bug. Hvis det ikke funker, sjekker vi om du har Adobe Reader, og så videre. EK er relativt komplekse ting å sette opp all det her sjekken. Det er ofte det man kan kalle forretningshemmeligheter, altså zero days. 3-4 av de siste flash zero dayene dukket først opp i exploit kit, før flash fikk dem med seg. Fordi det så vanskelig å lage, så det et marked for å selge tjenester på det. Selges på Darknet. Si for eksempel, ja, nå sa jeg at det var i hovedsak kryptolokker i forrige slide, så det funker litt dårlig, men si at jeg har utviklet en config til en banktrojaner. Den konfigurert til å stjele kontoinformasjon og stjele penger fra DNB, Sparebank 1 og Nordea. Da ikke jeg interessert i at den skal spres i Storbritannia. Det er veldig få DNB, Sparebank 1 og Nordea kunder i Storbritannia. Jeg ikke interessert i at den skal spres i staten eller i Brasil. Så da kjøper jeg lever min banktrojaner med denne konfigen til 3000 norske IP-er. Jep. Når de 3000 infisert, så har jeg et botnet på 3000 PC-er som antagelig har banktrojaneren min installert på seg. For at folk skal komme til exploit kitet, så må de jo gå inn på en webside. Jeg må få dem inn på webside på en eller annen måte. Jeg må infisere websider, for eksempel, og redirigere dem dit, eller jeg må sende en spam-mail eller noe sånt. Å hacke og infisere websider er kjedelig arbeid. Ja, du kan liksom skanne den nye WordPress-sårbarheten og alt mulig, men hvem gidder det? Tenk om det var noen som kunne sende trafikk til EK-serverne mine. Hei. Traffic Distribution Systems. Velkommen. Traffic Distribution Systems. Her exploit kitet mitt, som enten serverer ransomware, banking trojan eller malware. Traffic Distribution System, det også et konsept som brukes på ads. Du går inn på en side. Ditt besøk selges. Hvem vil betale meg 5 øre for å vise reklame til denne besøkende? Enten så går du inn på en normal side. Beklager, vg.no. Du får en ad som sender deg til et traffic direction system. Sier at du for eksempel fra Norge. Ok, og du har Internet Explorer. Da sender vi deg til det exploit-kittet. Hvis du fra Storbritannia, så sender vi deg til et annet sted. Du kan komme fra en kompromittert webside. Det skal vi se litt mer på etterpå. Eller du kan klikke på en link I en e-post som så legitim ut. Men du ble sendt videre. Takk til Trend Micro, og jeg gadd ikke lage min egen grafikk, fordi jeg hadde laget så bra grafikk. Det der basically hele denne delen av presentasjonen, så hvis dere ser den, og skjønner hva som skjer her, så trenger dere ikke høre på videre. Traffic Distribution Systems. Ja, samme navn brukes for distribuering av besøkende tags. De små, veldig, ja, I hovedsak da. Det som skjer på infiserte websider. Jeg snakker om normale websider om malware etterpå. Men I hovedsak så det kompromitterte websider jeg skal snakke om nå. De små, veldig enkle infeksjoner, ofte I PHP, på et kompromittert websted. De gjør noen veldig enkle sjekker. Har user agent din MSIA I seg, eller har den Opera I seg, så sender vi deg videre. Eller så henter vi informasjonen som sender deg videre. Hvis du VGET, altså du et hostingselskap som skal sjekke om siden infisert, da viser vi deg ikke noe som deg hjemme ved oss. VGET kan ha ikke noe, VGET har ikke flash. VGET brukes bare hostingleverandører som vil sjekke sine sider. Etter at du har gått gjennom de sjekkene her, at du har enten Microsoft, Internet Explorer, Edge 11 eller Opera, så kontakter vi C2. Dette skjer da på serveren. Skriptet på serveren kontakter en C2, I PHP så det I alle fall fire måter du kan kontakte en webserver server-side. Vi sjekker om file get content aktivert. Hvis det aktivert, så du dum. Vi sjekker om QRL init aktivert. Eller vi åpner en direkte socket. Det en ting som litt spesiell her. Noe som heter AI-test. Gjør det ikke server-side. Du må ha flash for å bli infisert av AI-test. De åpner en flash-appet. Som kommuniserer til C2 og sender deg videre. Ja. De sender med user agenten din, IP-en din, hvor du kommer fra og hvilket domen du har gått inn på. De returnerer HTML-koden som skal injiseres inn på websiden du ser på, for å sende deg til et eller annet exploit kit et eller annet sted. De sender vanligvis, I det siste I alle fall, hvis du går inn på en side og blir sendt videre, og det skjedde ikke noe, og du kommer inn senere, så vet ikke distribution kit om du da infisert med malware, men de gidder ikke sende deg dit en gang til. Noen av de, når C2'en får IP-adressen, så kan den gjøre huis og alt mulig på IP-adressen din. Noen av de slår opp IP-adressen din. Hvis IP-adressen din registrert på en bedrift eller et navn, som har for eksempel datacenter, hosting eller co-location i IP-registreringsnavnet, for eksempel Base Farm Hosting Incorporated, så returnerer vi ingenting. Hvis du surfer fra hosting, så kan du ofte IT, og det en stor sjanse for at du en eller annen IT-fyr som lurer på hva som skjer med websida. Da serverer vi ingenting. Ja, og da, når vi da varsler et hostingselskap, og de sjekker etter infeksjon på en webside, etter et varsel fra oss, fra sin IP, så ser det ingenting, og så blir de sinnet på oss. Når vi I Nordskjert skal sjekke en webside om den infisert, så bruker vi consumer-internett. Si ICE modem, mobildata på en mobil. For rett og slett, altså når vi surfer, så vi jo NSM. Vi vil heller være Telenor mobil eller ICE.net. Kan noen fortelle meg hva den koden her gjør? Jeg vil ha et forslag. Nei, jeg skal være ærlig. Den koden her gjør antagelig ingenting, for jeg måtte fjerne halvparten av koden for at den skal fitte inn på en slide. Den ser egentlig slik ut. Det en fordømt stor blokk med obfuskert PHP-kode. La oss deobfuskere den en gang. Ved å forstå hva funksjonene gjør, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kjører vi koden. Og ja, den ble deobfuskert til litt kode som gjør noe mer. Og en ny blokk. La oss deobfuskere det. Det var en enkel deobfuskering. Og ja, ja, vi fikk en ny blokk. Ok da, la oss finne ut hva den koden gjør da. La oss deobfuskere den en annen gang. Oi, da begynner det å ligne på noe. Vi har noe parenteser og noen rare greier her. Vi har noe som ser ut som if. Fi, if. Gulfs. Fi, if. Vi har noen strenger som ser ut som de kan være strev for å reversere strenger. Og vi nærmer oss. Dette tok meg 3 timer. Fra jeg fikk den første POP-koden. Og for øvrig, den ikke så leselig som det der. Frem til dit koden som liksom var synlig på, på alle POP-filene på et sted, men alt var på en linje. Så når du da åpner den i gedit, så blir gedit veldig sinnet på deg. Og så setter du inn, du finner ut at der kan jeg sette inn en new line, og så setter du inn en new line, så venter du 10 sekunder på at gedit skal sette en new line. Og så går du litt lenger tilbake og finner en new line, og så venter du 5 sekunder på at gedit skal klare å sette inn en new line. Og så etter hvert så klarer du forhåpentligvis å få noe ut av det. Alt det her ender opp i kode her. Her, vi prøver å bruke curl for å kontakte C2. Dette er bare funksjoner som kalles senere. Vi prøver å bruke file-funksjonen i PHP for å kontakte C2. Vi åpner en socket direkte med C2. Her er den som faktisk henter ned URL-en. Vi prøver alle i synkende rekkefølge og henter ned data. Her er den som sender data til C2. Vi sender med user agent din, referen din, remote-adressen din, hosten din og koden vi kjører på. Så du ser det her. Så du slenger på kom på de fire der, så er det C2-adressene til den koden her. Så står det ikke så mye mer egentlig her. De ender opp med at all koden her kjøres på den linja der. Det vil si at etter at CMS-et ditt, WordPress eller hva det for noe, har endret hele HTML-siden, så kjører koden vår. Og så tar vi en større replace på bodytaggen og slenger inn vår kode, hvis vi vil. Hvis det et hosting-selskap, så gjør vi ingenting. Og det, i dette tilfellet, det som heter AI-test, får tilbake fra C2, og injiserer inn i HTML-koden din. Ja, det den URL-en vi sa på. Det dette. Det ser liksom krunglet ut, men hvis du leser POP, så ser du at den der, hvis du leser HTML, så ser du at den der egentlig bare viser en flash applet. AI-test bruker en flash applet for å sende deg videre. Den gjør også noe sjekker. Den sjekker at du fortsatt kjører Microsoft Internet Explorer, og så videre, og sender deg videre. Det ser veldig stygt ut. Veldig lett å se i HTML-koden. Og så har du de som da, etter at du har deobfuskert det forbaska POP-skriptet som kontakter C2-en, så har det jobbet meg oppfuskert i JavaScript-koden som videre sender deg også. Den er også veldig lett å se. Og takk og være det som heter console.log, for eksempel Chrome, så er det også veldig lett å se hva koden gjør til slutt. Og så har du de som bare basically setter inn en div med en iframe i. Som er nesten umulig å se hvis du ser på 1000 linjer som noen sånne fæle WordPress-blogger ender opp på. 2 megabyte med HTML for å vise en blogg. Hva vi ser, ExploitKits, som jeg snakket om først, det vil si det den serveren som sjekker om du har flash, prøver en flash-exploit, prøver å infisere deg, Silverlight, og så videre. Vi har ikke sett noen i Norge. De koster penger å sette opp. De har kranglet å sette opp. Koster penger å leie. De er i Russland, andre Østblokkland, Sør-Afrika, og så videre. Vi har ikke sett den eneste i Norge. Traffic Distribution Systems, de injektene som jeg akkurat har snakket om, de ser vi daglig. Vi får daglig varsler. Vi ble varslet om 80 domener som var infisert i september. Avhengig av hvordan vi varsler, så tar det ofte dager før det blir fikset. De vi ser på norske websider går under navnet Black Cat, AI-test og Pseudo-Darklich. Det de dere så på slidene videre. Pseudo-Darklich de som har den der fæle javascripten. Vi får varsler fra samarbeidspartner I sikkerhetsmiljøet. Vi varsler automatisk eier av IP. Vi har vurdert å varsle eier av domene. Problemet at når du varsler eier av domene, så treffer du ofte ikke-tekniske folk, sier regnskapsavdelingen og så videre. Vi har konkludert med at det mest effektivt å varsle IP-eier, altså hostingselskap, I stedet for regnskap et firma. Så kan hostingselskapet forklare problemet til de som eier domene. Ved infeksjoner av store nettsider, så gjør vi litt mer jobb. Et eksempel. 21. januar 2015, så begynner Angular Exploit Kit å utnytte en Flash Zero Day. Den 22. januar, så begynner nettsidene til det større transportfirma I Norge å redirekte besøkende til Angular EK. Det ingen Flash-patch ute. Den kommer 2 dager etterpå. Alle nordmenn med Flash som går inn på den siden vil antagelig ende opp med kryptolokker. Vi varsler, ringer, tipser og ringer firma. Får den så fort som mulig. 11. mars, søndag natt, klokka 21. Malvertising, altså det vil si et legitimt reklamenettverk som linker til et distribution system. Cirka 21 på kvelden, så rapporterer noen av samarbeidspartnerne våre inn, et domene. Et relativt stort norsk nettsted. Et par minutter etterpå så rapporterer de et annet tett. Søndagsvakta og tilfeldigvis jeg sitter og følger med på hva som rapporteres. Tar det videre. Vi varsler de domene vi har blitt informert om. Vi varsler hostingselskapet. Vi varsler domeneier. Vi sender tips og poster til nettstedene. Det ingen nettsteder som svarer når vi ringer, men det greit nok. I løpet av natta så varsler en annen samarbeidspartner Cloudflare, fordi en del av TDS-et var hostet hos Cloudflare. Etter 4 timer, det vil si klokka 1 på natta, så får vi tatt ned et ledd, slik at infeksjonene slutter. De kommer opp igjen på formiddagen når du får med seg at Cloudflare har dumpet dem. Reklamenettverket som serverte skaden og registrerer noe domene, deaktiverer det 12.30 mandag morgen. Det 15 timer etter at det ble begynt å servere skadelige varer. Det mandag morgen I Norge. Alle går inn på diverse norske nettsteder og leser nyheter og så videre. Det 1 time etter at de flyttet seg bort fra Cloudflare. Hvis du vil lese om det her, så søk etter Malvertising 11. mars 2016, Nederland. Der det publisert diverse artikler om det. Jeg tror ikke det publisert noen norske artikler om det. Hva kan du gjøre som deg som bruker? Dere må tenke på at helt vanlige nettsider blir infisert. Altså WordPress-blogger, mor og fars kakebakeri. Jeg har fått lov å si at av erfaring så vet jeg at Higg og NTNU WordPress-blogger har blitt infisert og redirekta brukere til Exploit Kit. De har alltid vært flinke til å rydde opp. Det vel ikke så viktig å alltid ha nyeste Flash Java IE. Det avhenger av om du vil ha alle filene dine kryptert eller ikke. Hvis du har backup, så kan du godt kjøre gammel Flash. Hvis du ikke hadde backup og kjørte gammel Flash 23. januar I år, og skulle inn på et visst transportfirma sin webside, hvis du var heldig, så tok antivirusprogrammet ditt, hvis ikke så fikk du kryptolokker. Som websidedrifter, som vanlig bruker, oppdater, oppdater, oppdater. Som webhost, oppdater, oppdater, oppdater. Oppdater WordPress det nyeste, oppdater Joomla det nyeste, oppdater Drupal det nyeste. Oppdater den fancy plugin som gir deg smileys. Oppdater den fancy plugin som viser siste bloggposten på NTNU på websiden din. Oppdater den. Det var en periode tidligere I år. Jeg husker ikke om det var Joomla eller Drupal. De kom med en ganske seriøs oppdatering. I sikkerhetsmiljøet så var det basically konkludert med at hvis du ikke hadde installert oppdatert Drupal eller Joomla innen en viss dato, som var 3 dager etter at de slapp oppdateringen, så var websiden de kompromittert. For veldig mange sikkerhetsmiljøer da hadde sett at alt som heter Drupal ble skannet og kompromittert. Hver eneste IP. Det ikke så mange IP-er. Shadow Server skanner hver eneste IP hver eneste natt. Det ikke så lang tid å bleite gjennom hele internettet til Joomla-blogger og infisere alle sammen. Når du får beskjed om at en kunde av deg blitt infisert, opprenskning? Nei. Nuke websiden from orbit. Glem det. Restore fra backup. De ligger ofte i en webshell i andre filer. Et webshell i PHP er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 tegn. Ok, det er 20 tegn hvis det ligger i en egen fil. Hvis jeg gjemte ett sted inn i en config-fil, eller ett sted inn i en helt annen fil, så er det 10 tegn. Så er det et webshell i PHP. De legger ofte i en kode i database. WordPress for eksempel kan du ofte legge PHP-kode inn i sider, som da legges inn i databasen. Så når du har skannet alle PHP-filene, og ikke mener at du ikke har funnet et eneste skjell, det skjellet er gjerne obfuskert, så det funker dårlig å søke etter det, så ligger det gjerne et skjell i databasedataene også. Og i tillegg, så er det gjerne opprettet en legit konto på CMS-et ditt. Så neste gang de bare skanner skia di og ser at exploiten deres er fjernet, så bare logger de inn med CMS-kontoen og legger den på nytt. Personlig, så har jeg gitt opp WordPress, og så videre. Jeg bruker noe som heter Jekyll fra GitHub. Teknisk sett så bruker jeg noe som heter Octopress. Jeg skriver websiden min i Markdown. Det blir gjort om til HTML. Og så legger jeg det på S3, Amazon S3. Så jeg kjører ikke, en webserver som serverer en webside. Jeg bruker Static Web Hosting fra S3. Statiske HTML-filer. For å få kommentarer på bloggen min, så inkluderer jeg en JS-linje fra Discus. Som inkluderer en sånn fin JavaScript-blob på bunnen av siden min. Stykker ikke JavaScript, så skru av JavaScript. Eneste som ikke funker på siden min da, er at du ikke får kommentarer. Spørsmål før vi går til DDoS og utpressing. Jeg begynner å nærme meg en time, som jeg egentlig satte som grense. Ja. 6 minutter mer enn jeg hadde tenkt. Spørsmål? Jeg vil ha 1 spørsmål. 2. Dette var en lang presentasjon. Jeg ser ingen hender. Jeg ser en hånd. Jeg trodde jeg skulle si spam. E-post-spam er i hovedsak phishing for å selge login-detaljer. Jeg har ikke sett så mye e-post-spam til Exploit Kit. Hvis du har hatt meg på Facebook, så vet du at hvis du sender meg en melding på Facebook, så er det 2 uker før jeg svarer. Så, ærlig talt, jeg vet ikke. 1 spørsmål til. Ikke om Facebook-bruken min. Ja, jeg går ikke videre. Det blir ikke pizza før... Ja, det er juks. Ok, da. Ja. Vi er et lite land. Men vi er et land som er veldig langt fremme når det kommer til digital bruk og så videre. Så vi er interessante. Altså vi er antagelig mer interessante enn Kongo for eksempel, for å skrive banktrøy andre. Men noe i forhold til andre land kommer ikke på noen som har skrevet noe om det, og jeg klarer ikke å komme på en tall på egen hånd. Jeg synes jeg så nesten så en hånd. Ok. Nei, der kan jeg gå videre. Oi, hva skjønner jeg? Jeg klikker den veldig mye fancy funksjoner, men det er ikke alt tab. Det er eneste jeg mangler. DDoS og utpressing. Eller som jeg nå har innført. Vi skal slutte å skrive DDoS I det norske språk. Vi skal begynne å skrive DTNA. Det står for distribuert tjenestenektangrepp. DDoS, kombinert med utpressing. E-post sendes til en bedrift med trussel om DDoS, trussel om tjenestenektangrepp, trussel om distribuert tjenestenektangrepp. Dersom en sum på antall bitcoin betales til en bitcoin-adresse, så lover vi å ikke angripe deg. Det ofte kombinert med et mindre test-DDoS. Ofte så skryter e-posten av at de har 1 terabyte DDoS-kraft. Noe som greit når det største DDoS-et vi har sett hittil I år 600 og noen gigabyte. Det linker ofte til ikke-kritiske artikler om seg selv. Det kan hende det mange kritiske artikler om angrepsgruppa, som de pleier å ha et navn. Det kan hende mange kritiske artikler, men de går til de artiklene som med store bokstaver skriver Hacker group threatens to attack og alt mulig. Som hyper opp og ikke sier at de faktisk ikke ble angrepet I det hele tatt. Men dessverre så finnes det mange ubrukelige journalister der ute. Relativt nytt. Vi så det først I Norge rundt april-juni 2015, kanskje litt tidligere. Det resulterte I en bloggpost. Altså, vi har sett DDoS I Norge før det, men DDoS kombinert med en trussel så vi først I Norge I midten av 2015. Vi synes det var så kritisk at det resulterte I en bloggpost med informasjon om angrepsformen fra oss. Der sier vi diverse ting, for eksempel anmeld, ikke betal, de standardtingene. De mest kjente gruppenavnene som driver med dette heter DD4BC, Armada Collective og Lizard Squad. DD4BC står for Distributed DDoS 4-bit coin. Det skal være DD4BC, ikke BD. For en intro til DDoS og sånn, så anbefaler jeg foredraget jeg holdt der for omtrent cirka et år siden. Ligger på forelesning higg.no. Slå fram lecture Nordsert NSM. Det noen som har hørt om noen av de navnene her før? Hvilket har dere hørt om? Ja. Det fordi de har drevet med mye annet også. Andre guttestreker. Det her en e-post som et firma fikk fra DD4BC. Det her teknisk sett eksempel e-posten fra websiden vår, så det ikke så veldig interessant. Hei, la oss introdusere oss. Trekk ikke-kritiske artikler om DD4BC. Nå det din tur. Alle serverne dine blir angrepet dersom du ikke betaler x antall bitcoin til vår bitcoin-adresse. Den her fra Armada Collective, som mange mener DD4BC, bare under et annet navn, fordi det begynte å få litt for mye informasjon. Forward this email to whoever is important in your company and can make a decision. All servers will be DDoSed if you don't pay bitcoins. Right now we'll start a 15-minute attack, et testangrep, på din IP. IP-en som websida di eller e-postserveren din eller noe sånt hosta på. Hvis du ikke betaler, bla 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 bla. Hvis du sier det fra til media, bla 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 bla. Our attacks are extremely powerful, sometimes over 1 terabyte. Terabyte per second per second. Det ikke min skrivefeil, det dem skrivefeil. Jeg tar ingen skyld for den der. Hvis du ikke vil bli DDoSa og bry med det der, betal bitcoins. Ikke svar, vi leser ikke. Betal, og du hører aldri fra oss igjen. Bitcoin anonyme, ingen vil vite at du noen gang betalte. Det en legitim e-post, den vi akkurat har lest nå. Tjenesten som så fikk den forrige e-posten var nede I flere dager. 4 eller 5, jeg husker ikke helt. Målgruppen for DDoS-truslene, det ikke de store. Det ikke DNB, det ikke VG, det ikke Finn. De såpass store at de har infrastruktur eller penger til å stå imot et DDoS-angrep. Det ikke det minste, det ikke mor og fars kakebakeri som fikk en CEO-flod litt tidligere I dag. For de bryr seg ikke om nettsiden deres nede I 4 dager. Altså, de bare hukker inn flere folk fra gata som går forbi kakebakeriet deres. Så de bryr seg ikke om nettsiden her nede. Det greit. Det de I midten. Det de bedriftene som store nok til at inntektstapet ved tapt tilgjengelighet, altså kundene får ikke logge inn, eller utgiftene ved Cloudflare eller DDoS Protection fra ISP-en, koster mer enn trusselbeløpet du sender til dem. Det de som utsatt for DDoS mot bitcoins. Når de angriper, de legitime, vi skal komme til de ikke-legitime senere. Når de legitime angriper, så gir de deg gjerne et test-DDoS på 5-15 minutter. Det vanskelig å være sånn veldig nøyaktig når du starter sånn på DDoS. Det så mye pakker som går. 5 minutter DDoS veldig billig. Fra diverse stressertjenester. Stressertjenester som ikke bekrefter at IP-en du vil stresse din egen. Yay. De truer med større DDoS. Noe vi har observert at sjansene for at du får en purring på e-posten din, eller at du får et litt sånn der, litt større DDoS, som ikke det faktisk angrepsstedet også, den større hvis du svarer, eller hvis du skriver en bloggpost om det. Så du bare, hvis du får en trussel-e-post og ignorerer den, så glemmer de deg. Hvis du svarer, så du plutselig veldig interessant, for da har du trodd på trusselen deres. Da vil du tro på neste trusselen også. Arrestasjoner, ja. Store deler av Lizard Squad ble arrestert høsten 2015, sier URL. DD4BC, også kjent som Armada Collective, ble arrestert I en Europol-operasjon I desember 2015. NorCERT har ikke fått informasjon om noen faktiske, altså reelle, der et DDoS, der et test-DDoS har skjedd, eller et DDoS har skjedd fordi de ikke har betalt. Vi har ikke hørt det etter desember 2015. Vi har fått beskjed om DDoS mot Norge, ja, men det har ikke vært koblet til noen trusler. Vi har hørt I alle fall 4 store bølger med DDoS-trusler, men de har ikke engang sendt et test-DDoS for å si at de legitime. Vi har hørt fra Armada Collective, vi har hørt fra Lizard Squad, vi har hørt fra Red Door Collective, som da høres ut som Armada Collective, men hvis du googler Red Door Collective, så får du ikke beskjed om at Armada Collective arrestert, så da høres det legitimt ut. Copycats. De sender aldri noe faktisk DDoS. Vi har observert 3-4 bølger som har truffet Norge. Trusler. De sender aldri noe test-DDoS, for eksempel. Det en quote jeg liker fra Terry Pratchett, som min yndlingsforfatter. 5 exclamation marks, the sure sign of an insane mind. Hvis du trenger å bruke utropstegn på budskapet ditt I det hele tatt, mer enn 1 er akseptabelt. 3, så slutter jeg å høre på deg. Neste side, det en DDoS-trussel mottatt I Norge, høsten 2015. Det da en ikke-legitim vi skal se på. E6, attention, attack, E6. We are hacker team, Armada Collective. Transfer 1 bitcoin. Ja, det var veldig billig. Bitcoin? Sånn bruker du bitcoin. Jeg skal slippe å lese hele den, men jeg skal plukke ut alt som den sliden på feil side. Der. Dette min analyse av den forrige e-posten. Attention! Skrivefeil og 3 utropstegn. Ok, du tok deg ikke veldig lang tid med å skrive den her. Du har for eksempel ikke inkludert IP-en min, som du visste nok skal DDoS-e. Hvis du skal DDoS-e meg I 3 dager, så kan du I hvert fall fortelle meg hvilken IP du skal DDoS-e. Armada Collective. Vi har ikke hørt om de på et år. De plutselig tilbake? Så vidt vi vet, så ble alle de arrestert I en Europol-operasjon. Hvis dere ser e-posten, så... Vi skal demonstrere vår angrepskraft! Bare ikke akkurat nå, men en eller annen gang I fremtiden skal vi gjøre det. Vi gidder ikke å sende test-DDoS. Vi vil utføre et sårbarhetsscan av systemene dine. All the computers on your network will be checked for the viruses and malware penetration cyberblocker. We will run a security breach test of your servers through the determined vulnerability, and we will gain access to your databases. We save all the check data. You can get the data before the start of testing. Før vi tester, så kan du få sårbarhetsdataene. What? Du har så mye kraft. Det står 1 terabyte her I transe. Og du vil bare ha 1 BTC. Ja, en BTC greit, men så mye kraft I et par timer kanskje mer enn 1 BTC. Mye av det her, Armada Collective og de har arrestert, Det vet du hvis du har vært borte I det før. Noe som sikkerhetsmiljøet kan finne ut, eller hvis noen poster en bloggpost om det, bitcoin-adressen. Hvor mange vet hvordan bitcoin funker? Ja. Dere andre, jeg beklager, jeg har ikke tid til å forklare det akkurat nå, fordi klokka kvart over åtte, og jeg begynner å bli sulten. Poenget at du kan få en anonym bitcoin-adresse. Hvis jeg skal true med å slette e-postkontoen til alle dere, bortsett fra hvis dere betaler med en bitcoin, sender en e-post til alle dere, så bruker jeg den samme bitcoin-adressen. Hvordan vet jeg da? For du, når du sender bitcoin til min bitcoin-adresse, så du også anonym. Så hvordan vet jeg da hvem av dere som har betalt for at jeg ikke skal slette e-posten dem? Så hvordan vet jeg hvem som har betalt, og jeg derfor ikke skal slette? Hvis bitcoin-adressen gjenbrukt mer enn en gang, så aner ikke angriper hvem, hvilket offer som faktisk har betalt eller ikke. TLDR, av den her, skruppkidder som utgjør seg for å være Armada Collective. DDoS kombinert med utvisning, råd, anmeld, anmeld, anmeld. Det gjelder både DDoS med og uten trussel. Som jeg sa tidligere, hvis du ikke anmelder til politiet, så får ikke politiet dine statistikkene sine. Hvis det ikke statistikkene til politiet, så får ikke politiet penger for å bekjempe det. Eller jobbe seg noen som helst med det. Nordstart og Kripos kan bistå med en anmeldelsesmal. Jeg vet ikke hvorfor Kripos ikke har lagt ut på websiden sine, men de har en sånn fin mal for å anmelde DDoS av forskjellige typer. Vurder troverdigheten til trusselen. Sammenlign med internett. Eller send til Nordstart, så kan vi gjøre vurderinger for deg. Ja, jeg slet den to ganger. Det forklarer hvorfor den var der. Og så må dere huske å komme til mitt foredrag på neste års karrieredag. Tema beep. Spørsmål om prestasjonsinnholdet er NSM. Siden dette karrieredag, så kan jeg nevne at operasjonssenteret, de deltidsstillingene som vi har ingen ute akkurat nå. Jeg anbefaler å sende en åpen søknad. De blir vurdert når vi ser et nye deltidsfolk. Det kan hende, stor sannsynlighet, 75%, at vi trenger å begynne å lete nye deltidsfolk etter nyttår en gang. Teknisk analyseavdelingen vår har veldig lyst på pentestere, nettverksanalytikere, trusselanalytikere, den type ting. Send inn en åpen søknad, hva du er interessert i. Eller følg med på finn.no, der vi publiserer alle ting. Du? Ja, det fortsatt et angrep. Det fortsatt tagging. Ja. Det synes jeg. Det kan hende tidsbruken I et lite hostingselskap ikke verdt det. Men hvis du får et DDoS på hostingselskapet ditt en gang I uka, anmeld det en gang I uka. DDoS-malen sier... Nei. DDoS-malen sier hva Kripos trenger og så videre. Det kan hende I henleggeren. Ok. Hvis du bruker 10 minutter på å skrive en mal I uka, så det en DDoS-sak I statistikken til politiet hver gang I uka. Plutselig, mer penger til DDoS-bekjempning. Ja. Ja. Vi har jo som sagt samarbeid med mange andre land I Europa, internasjonalt. Jeg vet at for to uker siden så gikk det en bølge med fake DDoS-trusler I enten Australia eller New Zealand. Men det var fortsatt bare fake. Vi har ikke hørt fra noen av samarbeidspartnerne våre om noen grupper som driver med faktisk trussel for DDoS siden januar I år. Den trusselen har av en eller annen grunn dødd ut. Usikker på hvorfor. Jeg redd for, jeg har ikke inkludert noen linker på det, men jeg redd for at det fordi fake trusler funker. Det diverse firmaer som har analysert noen av de her fake bølgene som jeg nevnte. Analysert 400 e-postadresser har fått den samme bitcoin-adressen. Betal en bitcoin. En måned etterpå så ser du at det står 50 bitcoin på den adressen. Da det 50 som har gått I fella. Jeg sendte ut en e-post. Jeg lagde ikke et eneste DDoS. Jeg fikk 50 bitcoins. 50 bitcoins kanonkursen. Det 2000 kroner per bitcoin eller noe sånt nå? En bitcoin i norsk. 1000 kroner. Så 3 av 12 000. Så på å sende ut 300 e-post, så har jeg fått 50 bitcoin. Jeg har fått 150 000 kroner. Mer enn 150 000 kroner. På å sende ut 300 e-post. Uten et eneste DDoS. Jeg har bare dumpet en masse e-poster fra kanskje en kompromittert server. Jeg har ikke måttet betale noen stressertjenester for å utføre et DDoS. Jeg har ikke sendt e-post fram og tilbake. Så jeg redd for at det derfor, fordi fake DDoS funker. Liten. Altså så sant e-posten din kommer fram, så kan du ha sendt den fra en kompromittert server der du har slettet alle loggene. Og du kan sende ut fra flere servere. Du kan sende, altså det bare harvest, gå gjennom alle bedriftene i .no, harvest adressene, sendt en i hver bedrift, få 10 bitcoins totalt fra Norge kanskje. Jeg håper det besvarte spørsmålet ditt. For de som ser på videoen, jeg beklager at jeg glemte å gjenta spørsmålene, som jeg lover meg selv at jeg skal gjøre tidligere i dag. Spørsmål fra bakerste rad? Nei. Spørsmål fra next bakerste rad? Nei. Nest bakerste rad? Nei. Nest bakerste rad? Nei. Spørsmål fra tredje rad? Nå gidder jeg ikke telle med. Spørsmål fra andre rad?